Benamarrak eta 8 minutu aurrera segitzen dugu kale gorrian saioan, lehen zatiaren azken txampan sartu gara dagoeneko eta sintonia honekin badakizue, zer dugun, gaindegiaren tartea, Amaia Portugal, beti bezala bidei lagun, Amaia, egunon?
Egunon, bai.
Bueno, hasteko oso gai interesgarria eta galdera potoloa, ez da? Bertako produktuak nola saldu, ez da? Nola lortu, bueno, ba gure baserritarrek, gure arrantzalek, ekoizten dituzenak, bueno, ba merkatuetan lehen lerroan egotea, horien salbentek gora egitea, eta horra adibideak ekarri diguzu gaurkoan, ez da? Euskal Herriko edo Euskal Herria esnea eta herrigora badirelako nolabait, bueno, ba norabide horretan galdera horri erantzuna emateko ba ekarpen dexente egin duten bi ekimen.
Bai, bilekuko bi ekarpen oso interesgarri egin dizkigute azkenean. Bada gai bat oso pilpilean dagoena, elikagaien subida notasunaena, gertuko merkataritzaena, pixka bat gaina ikusten da goraldi bat izan dula, jendearen kontzientzia piztu duela krisi aldi latzonek, eta horregatik erabaki genuen Euskal Herria esnearen eta herrigoraren lekukotzak biltzea, ba, bertako produktua nola saldu ez, haien esperientziatik, orain arte zer egin duten, eta nora doan bidea edo ez. Eta azteko, bueno, Euskal Herria esnearen aldetik, bertako presidente Jose Agirre Burualdek eman zigun bere ekarpena, eta azaldu zigun pixka nola izan zen Euskal Herria esnea marka sortzeko prozesua edo, ez? Bazkenean, Karrantzako abeltzain talde batek 2009an ikusi zuen, ba, industriaren aldetik, produkzio industrialaren aldetik ez zutela aurrera egiterik izango, azkenean litro esnea oso prezio baxua nahi zirelako saltzen, ekoizpen kostuen azpitik. Orduan erabaki zuten haien bidea egitea eta hortik sortu zen Bizkaia Esnea Kooperatiba, eta ba, lehenengo urratsak eman zituzten, ba, direnak ba, igual, beste batzuentzako eredu edo, ba, erabaki zuten makina batzu jartzea esne freskoa saltzeko, gero beste pauso batzuk eman zituzten eta tetrabrik esnea saltzen hasi ziren, gurina ere bai, mamia, gazta freskoa, eta pixkanaka gora egin dute, 2011an erabaki zuten Euskal Herri osorako saltzea, Bizkairako ez zezik, eta orduan Euskal Herria esnea marka sortu zuten, eta hori da pixkat beraiek eman diguten haien eskarmentua, ez? Bertako produktuak nola saldu dituzten haiek. Egia da nahiko kezkatuta daudela hemendik aurrerakoarekin, beste batean ere itzen genuen, honen inguruan nola esne kuotak edo ba, esne gintzaren liberalizazioa etorri den Europar Batasunaren aldetik, eta orain ez zen kuotarik izango, estatu bakoitzak nahi beste esne produzitu al izango du, eta horregatik ba, Euskal Herria esneak hor badu erronka garrantzitsu bat, ba, jendearen kontzientzia pizten elikagaien subida notasunaren inguruan, ez? Eta pixka bat baita ere, noski, Jose Agirre Burualdek eskatzen du, ba, instituzioen implikazioa ere bai alor honetan, merkatuan den liberalizazioak ez dezan kalte handia horik eragin, ba, abeltzain hauengan, noski. Eta pixka bat, ba, errigoraren lekukotza ere bide beretik doa, elikagaien subida notasuna behin eta berriz errepikatzen den kontzeptua da, bertako produktuen salmentari buruzari garenean. Kasu honetan, Xabier Gogenolak eman zigun bere lekukotza, errigoraren izenean, eta hiru puntu garrantzitsu azpimarratzen zituen berak. Batetik, ba, ikusita hain zuzen ere, merkatalgune handietan askoz ere merkeago saltzen dela, eta horrek erakartzen dituela erosleak, ba, errigorak eta horrelako ekimenek beste balio erantzi bat eskaini behar dute, bertokotasunak duen balio erantzi hori ondo saldu, ondo identifikatu eta sozializatu, eta kontsumo arduratsuaren ondorio positiboak ezagutarazi. Hori baita, ba, jendea erakartzeko duten bidea haiek noski. Eta gero sektore ezberdinen arteko aliantza errigora bada adibide oso garrantzitsu bat horretan, ez? Azkenean elikagaien aldetik, lehen sektorearen aldetik, ba, toki askotatik eta gauza asko lantzen dituzten ekoizleak dituelako bere sarean edo. Eta bukatzeko, ba, elikadura burujabetzaren inguruko herri estrategia bat sustatzea. Hori da, errigorak proposatzen dituen hiru puntuak, sendotu beharreko hiru puntuak, asko zere luzeagoa dira bi ekarpen hauen noski, eta gonbidatzen zaituztegu, ba, bea.eusen ikustera zer dioten, bertako produktuak nola saldu behar diren.
Hori, batetik, Jose Agirre Burualderen ekarpena, Euskal Herria esnea zeako presidentea eta bestek errigorako Xabier Gogenola oraintxe aipatzen zenitun bi horiek. Bueno, orain bestelako kontuak ere aipatu behar ditugu, gizarte politikak badirelako ez da baina nolabait bazterketa ekidin eta inklusioerako erraminta bat, edo izan edezke inklusioerako erraminta bat, norabide horretan behintzat garatuz gero, eta zentzu horretan ekain sarearen 15 proposamenez osoturiko txosten bat izpide hartuko du segidan, baina ondo baitezu lehenik eta behin azal dezagun edo entzulei azal dezagun zer den ekain?
Bai, garrantzitsua da, bai. Euskadiko gizarteratzearen aldeko sarea da ekain. 2011an jaio zen eta pixka bat hirugarren sektorea da ekonomia soziala deitzen den horren bueltan dabiltzen erakundeak biltzen ditu. Zehazki sei gizartekintzarako sare hartzen ditu barnean. Euskadiko gobernuz kanpoko erakunden koordinakundea, pobrezia eta giza bazterketaren aurkako Europar sarea, Reas Euskadi, Irekin, Gizatea eta Arresiak. Eta hoiekin guztiekin 10.000 pertsonaren implikazioari buruz ari gara, eta guztira basare hauek batuta 300 elkarte baino gehiago. Ba, elkartu direnak pixka bat honetan gizarte ekonomian eta gizarte politiketan nolabait ba indarra egiteko, ez? Lobby hitza ez da oso polita, baina pixka bat bada instituzio publikoei presioa egiteko modu bat, bai. Hortik abiatuta, ba, pixka bat, hauteskunde kampaina baliatuz, ekainek proposamen hauek egin ditu. Hamabost proposamenez osatutako txostena. Haien asmoa da, ba, nolabait, hauteskundeak igarotzen direnean, ba, instituzioekin hitz egitea edo eragitea nolabait 15 proposamen hauekin. Azkenean 15 proposamen hauen muina da tokiko politika pertsonen bizikalitatea hobetzera bideratu behar dela, hori eskatzen dute, ez? Eta justizia eta berdintasun soziala bultzatzera ere bai. Horregatik ba proposamenen artean batzuk aipatzearren, ba gizarte babeserako eta kohesiorako esparru guztien aurrekontuak indartzea eskatzen du ekainek, eta baita ere ba enplegua, tokiko garapena, etxe bizitza, osasuna, auzi hoiei buruz ari da. Orduan ba tokiko garapena sustatu, enplegu inklusiboa ere bai sustatu, gertuko eta tokiko merkataritzaren aldeko apustua egin, elikadura subiranotasuna lehenago aipatu dugun bezala, edo banku etikoa. Horrelako gauzen aldeko apustua egiten dute 15 proposamenez osatutako txosten honetan, eta azkenan nahi dute ba instituzioak inplikatu nolabait bide hau hartu dezaten. Azken finean gero eta jende gehiagok gizarte inklusioaren alde egiten du, tokiko politiken garrantziaz jabetzen diren pertsonak dira, eta instituzioak ere garrantzi horretaz jabetzea nahi dute ekainetik.
Tira, ba horiek, 15 proposamen horiek, txosten batean bilduak eta alderdiei helarazi dizkietenak. Tira, bukatzeko gaur, euskal finantza sistema aipatu behar dugu, eta ezakit, ba, Amaia, konte guzu, zeintzu diren euskal finantza sistemaren bereiztasunak edo bereizgarriak?
Bai, izenburua mandiogu artikulu honi euskal finantza egunaren aniztasun urria. Ez dugu oso negatiboak izan nahi, baina egia da azken urteetan eramanduen bilakaeran aniztasuna galtzen ari dela euskal finantza eguna, eta hain zuzen ere Europako zenbait erakundek aniztasunaren alde egiten duten momentu honetan, orduan kontako norabidean doa eta kezkagarria da hori. Artikulu honen muina da Europako Ekonomia eta Gizarte Batzordeak argitaratu duen txosten bat, finantza sistemaren dibertsitatea hitz egiten du bertan, eta nolabait garrantzia eman nahi die edo aldarrikatu nahi du kreditu kooperatiben eta aurrezki kutxen papera. Papera batez ere ba tokiko ekonomian eta tokiko garapenean. Haien paper historikoa, ez? Ba tokiko egun produktiboarekin duten lotura, lurralde kohesioarekin, bezeroarekiko hurbiltasuna ematen dutela kreditu kooperatibak eta aurrezki kutxek, eta ba bertako interesak sustatzen dituztela eta horretan laguntzen dutela, ez? Orduan, nolabait, txosten honen bitartez, paper hori aitortu nahi zaie, eta gogorazi oso garrantzitsua dela horiek mantentzea, kreditu kooperatibak eta aurrezki kutxak. Hain zuzen ere, Europar Batasunean, momentu honetan, ba, finantza sektorearen 40% hartzen dute kreditu kooperatibek eta aurrezki kutxek. Orduan, oraindik ere garrantzi handia dute, eta Frantzian eta Alemanian adibidez, 70%-a eta 160%-a dira. Orduan oso oso paper garrantzitsua betetzen dutela ikusten dugu. Eta hain zuzen ere, txosten honek esaten duena, dibertsitatea mantentzearena finantza sisteman, Espainiako estatuak kontrako norabide hartu du azken urteotan, ondo ikusi dugunez, eta horrek zuzenean eragin dio Euskal Herriari, batez ere, Ego Euskal Herriari noski kasu honetan. Horregatik ekarri nahi izan dugu, gai hau behara, pixka bat konturatu gaitezen zer gertatzen ari den. Azken finean, bazken 20 edo 30 urteetan, Ego Euskal Herrian banku kontzentrazio etengabea gertatu da, eta nazioarteko banku sarea handiek hartu dituzte bertako banku txikiak ere. Adibide batzuk ematearen, Banco de Vitoria zena Banestoren parte da, Banco de Baskonia Popularera pasatzen, Banco Credit Agricole Francesera, eta Banco Gipuzkoano Sabadelera, Sabadel Gipuzkoano bihurtzen izena du orain. Horregatik, gerotak finantza entitate gutxigo daude egoitza soziala Ego Euskal Herrian, Euskal Herrian oroar dutenak. Eta bost besterik ez dira momentu honetan. Ari gara hitz egiten BBVA, Kutxabank, Laboral Kutxa, Nafarroako Rural Kutxa eta Bank Michel Intxauze. Orduan, horietatik bi banku tradizionalak dira, beste bi kreditu kooperatibak eta bosgarrena, ondo ezagutzen dugun Kutxabank, orain gutxi arte aurrezki kutxe osatua eta banku bihurtu dena. Horregatik nolabait nahi dugu jendea konturatu dadin, ohartarazi nola dibertsitate hori asko murrizten ari den, oraintxe bertan bost entitate baino ez ditugu bertan, eta horietatik bi besterik ez dira kreditu kooperatibak. Eta hain zuzen ere, Europako ekonomia eta gizarte batzordeak aholkatzen duenaren kontrako norantzangoa zela alegia.
Bueno, hau bai dela, maia, sakoneko eztabaida bat, herri ikuspegitik behintzat begiratuta. Tira, hemen txamaituko dugu, justu lehen txertan amarrak eta hogei direnean, puntu-puntuan, Amaia Portugal, gaindegia, eskerrik asko eta gogoratu, ez da? Beti bezala, hau guztiak eta gehiago, bea.eusen. Eskerrik asko, Amaia.
Eta Twitterren, bai.
Osondo, datorren astera arte.
Vale, agur.